talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta, Talas je Radio Beograda 1, slušajte naš prepodnevni program Talasanje od 11 do 12, kao što već pretpostavljam znate je naš tematski sat. Idemo u susret slavi vinara i vinogradara Svetom Trifunu, što je sutra 14. februara, i pričamo o aktualnom trenutku u razvoju ove privredne grane ovde kod nas u Srbiji, njenim potencijalima, perspektivama, da prosto odredimo gde smo, šta možemo, šta želimo. A u razmatranju ove teme pomoći će nam Darko Jakšić, savjetnik za vinogradarstvo i vinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Srbije.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova i 9 minuta, Radio Beograd 1. U studiju pozdravljamo Darka Jakšića, savjetnika za vinogradarstvo i vinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Preskočit ću sve ove ostale atribute istog ministarstva. Za ovu našu priču je važno Ministarstvo poljoprivrede, jel tako? Darko, evo, zamolila sam vas malo pre u razgovoru sa kolegom novinarom Mikom Dajmakom, čija knjiga Ono što morate da znate o vinu će se sutra pojaviti i svakako doprineti daljem razvoju vinske kulture ovde kod nas u Srbiji, koja jeste u nekom porastu, što bi trebalo da nas raduje. Međutim, on je na kraju iznao te neke strepnje, u kontaktu je sa ljudima koje zna, koji imaju vinograde, i vreme je ovakvo kako je već dugo u celoj zemlji, možemo da kažemo. Imali smo prvo golomrazicu, sad imamo ove snežne nanose nezabeležene u poslednjih sigurno više od 20 godina. Šta u Ministarstvu poljoprivrede kažu, šta vi možete da nam kažete, kako to može da se odrazi na vinograde, na zasade, na čokote?
Pa naravno da pre svega ova niska temperatura može uticati negativno na vinovu lozu, odnosno na vinograde, može izazvati oštećenja. To ćemo tek videti kad budemo uradili analizu lastara i na osnovu toga da vidimo koliko je došlo do izmrzavanja tih okaca koje će doneti rod u narednoj godini. S tim da sneg ne škodi mnogo vinove lozi, on na neki način može i da je štiti. Najbitnije je, odnosno najveće oštećenje izazivaju niske temperature, tako da znamo da je pojedinim krajima bilo do -25, -20, još ako to potraje nekoliko dana, to izuzetno utiče negativno na vinovu lozu, s tim da sve to zavisi i od samog stanja vinograda, odnosno oni proizvođači koji su radili sve odgovarajuće agrotehničke, amperotehničke mere u prošle godini, mada možemo reći da i prošla godina, odnosno jesen, bila nepovoljna, zato što je nastupio jedan kišni period, pa je i bilo dosta razvoja bolesti i štetočina, tako da ona loza koja je bolesna i nepripremljena ušla u zimu, sigurno će imati oštećenja. Međutim, oni proizvođači koji su radili i đubrenje, rezidbu i sve ono što je neophodno da zdrava vinova loza uđe u zimu, ne mora da znači da će imati velikih oštećenja, naravno, ukoliko je sve to urađeno ispravno, i naravno, kažem, još jednom, sve zavisi i od dužine trajanja tih niskih temperatura.
Ovo sve što ste sad rekli uvodi nas zapravo u ovu priču o vinogradarstvu na način koji smo već pomenuli u prethodnom satu naše emisije i koji je ušao čak i u jednu narodnu izreku, a to je da je loza zapravo i vino uopšte i sve u vezi sa vinom, da je ono dobar gospodar, loš sluga, odnosno svako ko misli da će brzo da sa vinom, koje znamo uvek ima neku dobru cenu, posebno ako je dobro vino, ako misli da će brzo da povrati uloženo, teško se vara. I to je dobro poznata priča da je bavljenje vinogradarstvom zapravo jedna velika muka koja će dati, naravno, rezultata, ali zaista podrazumeva veliku ljubav i veliku upornost.
Pa upravo tako. Ono što mi ponekad zaboravljamo jeste da svuda u svetu, odnosno u onim poznatim vinarskim zemljama, potrebna je tradicija, odnosno to se s kolena kolano produžava i na taj način se uvećava kapital. Da biste prve novce dobili od vina, od sadnje, odnosno pripreme zemljišta, sadnje i tako dalje, potrebno je najmanje 10 godina, što znači da 10 godina je potrebno mukotrpnog rada da biste mogli da eventualno zaradite od tog, da kažemo, poljoprivredno-prehrambeni proizvod, mada za nas to nije samo poljoprivredno-prehrambeni proizvod, već nešto više, jer on oličava i našu zemlju ili određeni kraj i tako dalje. Tako da je potrebno puno ulaganja, a ono što je karakteristično za vinogradarstvo i nastav, da je to prva poljoprivredna grana koja osjeća posljedice krize. Što znači da ukoliko nastupi kriza, onda vinogradari krče vinograde, manje se kupuje jednostavno vino, jer naravno to je proizvod koji nije neophodan kao pšenica ili mleko i tako dalje, a poslednji se oporavlja. Tako da smo mi imali jedan period velikog krčenja vinograda, međutim možemo reći da sad u poslednje vreme naše vinogradarstvo i vinarstvo se postepeno oporavlja, naravno ne onako kako bismo mi želeli, ali postepeno, s tim da je neophodno upravo ono što ste vi rekli, vreme. Znači, neophodno je vreme da bismo mi mogli da uživamo u tim plodovima rada, a to će, ja mislim, nastupiti tek za nekoliko godina.
Malo pre ste pomenuli tradiciju. Možemo li da se osvrnemo na tradiciju vinogradarstva i vinarstva ovde kod nas? Da li je to duga tradicija? Da možda idemo malo dublje u prošlost. Svi u sećanju imamo zapravo, ili makar ajde da se ogradimo, ova moja srednja generacija, tako da kažem, taj period socijalistički gde je vino zaista bilo više roba, malo ko se tu nešto razumeo i posvećivao vinu, retki su bili izuzeci. Kakva je naša tradicija uopšte uze?
Pa ako krenemo u dužu tradiciju, naravno da imamo i mi smo jedna od retkih zemalja koja naravno to ima. Čak imamo i uređenost sektora vinogradarstva i vinarstva, počevši od 14. veka, recimo zakon o rudnicima, despota Stefana Lazarevića reguliše prodaju vina, zatim postojale posebne, da kažemo, geografska odrednica za carsko vino u Metohiji, proizvodnju vina i tako dalje, što nemaju naravno sve zemlje, dok, da kažemo, novija tradicija, odnosno moderno vinogradarstvo i vinarstvo počinje od 1929. godine zakonom o vinima, gde se reguliše i proizvodnje vina sa geografskim poreklom, tako da se tim možemo pohvaliti i naravno ona se nastavlja. Međutim, posle drugog svetskog rata imamo jedan preokret, odnosno prekid te tradicije u kvalitativnom smislu. Bitniji je bio kvantitet. Bilo je zabranjeno proizvodnja vina od strane malih proizvođača, znači porodičnih gazdinstva, već je bilo dozvoljeno samo proizvodnja vina velikim društvenim sistemima, dok su mali proizvođači bili kooperanti, proizvodili samo grožđe. Od 94. godine, da kažemo modernim zakonom o vinu, dozvoljeno svim malim proizvođačima da se bave proizvodnjom vina, tako da mi nakon tog perioda imamo sve veći broj vinarija. Postepeno se proizvođači vraćaju svoje tradicije, odnosno jednu generaciju smo preskočili i novi, mladi proizvođači uče od svojih dedova kako su nekada oni proizvodili vino, jer očevi nisu, oni su samo proizvodili grožđe. I na svu sreću, takvih vinarija sve više i više i njihova vina su sve kvalitetnija, jer kao što ste vi sami rekli, glavni princip proizvodnje vina u nekom tom posleratnom periodu je bilo što više proizvesti, a što manji kvalitet, jer se i samo vino kao proizvod dovodilo u vezu sa nekim bogatstvom ili sa nekim užitkom i tako dalje, što zapravo nije baš tako. Jer
nije se podsjetilo prosto kao način razmišljanja i življenja, jel?
Upravo tako. Vino pre svega treba gledati kroz svoje nutritivno bogatstvo, znači kao jedan proizvod koji doprinosi zdravlju, kardiovaskularnom sistemu i svima onom što je neophodno ljudskom organizmu i svemu ono što dobro donosi. Tako da je sad taj aspekt gledanja na samu proizvodnju vina. Potrebno je proizvesti što kvalitetnije vino, ne mora biti kvantitet. Ono za što se mi borimo jeste kvalitet. Nije glavni imperativ da izvozimo vino, već je pre svega da zadovoljimo sobstveno tržište.
A ne zadovoljavamo ga još uvek, ali
ne
tako?
Ne zadovoljavamo ga, da. I ono što je bitno da to vino bude kvalitetno, naravno sa nekom odgovarajućim cenom da bude svima dostupno.
Da, i sad govorili smo o ovoj tradiciji, ona se nastavlja na sreću, ali su okolnosti potpuno nove i u tom smislu, Darko, da li možemo da kažemo, dakle, šta je tendencija? Da li je tendencija upravo ovo što ste malo prepomenuli, male, porodične vinarije, vinogradi manji i posebna ta neka produkcija vina, da kažem, da li se potpuno napustio ovaj koncept, da kažem, industrijske proizvodnje vina?
Pa ne možemo reći da se potpunosti napustio, jer svako vino ima svog kupca. Znači, bez obzira da li je ono niskokvalitetno i sa povoljnim cenom. Međutim, okolnosti se promenile pre svega u ekonomskom smislu, zato što mi želimo u Evropsku uniju, a Evropska unija je 2008. i 2009. godine u potpunosti promenila zajedničku organizaciju tržišta vinom. Promenjeno je apsolutno sve, čak i onako kako mi nismo očekivali, niti mnoge zemlje su tako očekivale. E sad, ono što je kod nas dobro, posle tog perioda propadanja tih vinarija, mi smo na jednom, da kažemo, na jednom početku, tako da smo, jer imamo sve veći broj tih malih porodičnih vinarija, negde oko 200, i upravo uvodimo taj novi sistem, odnosno mi smo 2009. godine promenili.
Je li to i evropski i svetski trend?
Da, da.
Dominantno.
Upravo tako. U svetu se dešava jedna globalizacija u vinarstvu. I to je, ova reforma Evropske unije jeste upravo odgovor na tu globalizaciju. Naime, u, da kažemo, starom kontinentu i tom starom sistemu proizvodnje vina, koji je opterećen brojnim administrativnim, birokratskim i ostalim stvarima, je došlo do jednog zasićenja, odnosno veliki uvoz vina iz takozvanog novovinskog sveta, kao što je Čile, Argentina, Australija i tako dalje, koji imaju nešto jednostavniji sistem u proizvodnji vina i zato su povoljnije cene. Tako da je uvoz tih vina porastao mnogostruko u Evropsku uniju, dok je s druge strane počela da opada potrošnja vina. Tako da je Evropska unija napravila jednu reformu kako bi mogla da odgovori tom novom vinskom svetu. Što je bitno za nas, jer se mi naravno trebamo uklopiti, s tim da mi trebamo naći svoje mesto, obzirom da, kao što ste sami rekli, glavni proizvođači u Srbiji sada jesu te male porodične vinarije, koji imaju taj problem da nemaju dovoljno vina, imaju jako kvalitetno vino, ali ga nemaju dovoljno za tržište. Naravno, ne treba zaboraviti te velike sisteme koji prodaju velike količine vina i tako dalje. E sada, zbog toga je Evropska unija, recimo, ne znam da li znate, ali od 1. januara 2016. godine Evropska unija ukida pravo na podizanje vinograda, što znači da će svako moći da podiže vinograde koliko želi. Za sada je takva situacija da vi morate da kupite ili da otkupite pravo da biste mogli da podignete 1 hektar vinograda, odnosno da biste podigli 1 hektar morate prvo da iskrčite. Međutim, sada je to sve promijenjeno i sada se subvencioniše krčenje vinograda, što znači da mali proizvođači koji nisu konkurentni, oni će da uzmu novac za subvencije, da iskrče vinograde, a velike proizvođače koji su konkurentni, oni će moći da se šire. To je da kažemo taj odgovor globalizacije u vinarstvu, s tim da sad mi kao zemlja koja želi da uđe u Evropsku uniju i koja ima tu tradiciju kakva je, moramo da nađemo sopstveno mesto.
Da, ono što bismo mogli da kažemo na kraju ovog prvog dela našeg razgovora, gospodine Jakšiću, to je znači aktualni trenutak. Koliko imamo hektara pod vinogradima, da li su to mladi vinogradi, šta je tek zasađeno, šta već daje ploda, roda, koliko je to na godišnjem nivou litera kvalitetnog vina, za koje smo rekli da ga još uvek nedovoljno, nezadovoljene domaće potrebe, a o izvozu već i da ne govorimo, a to je tek polje koje treba osvojiti.
Da, pa mi trenutno na osnovu novog zakona o vinu uvodimo vinogradarski registar, koji će biti osnova da znamo tačno koliko vinograda u Srbiji imamo, jer još uvijek koristimo statističke podatke koji nisu dovoljno precizni, zato što je krčenje vinograda u prethodnom periodu bilo toliko brzo da statistika nije mogla ni da prati, tako da se procenjuje, statistički podaci su nešto preko 50.000 hektara, međutim realno imamo nešto manje, s tim da ćemo te podatke imati kad budemo vinogradarski registar.
Je to mnogo manje nego ranije što je bilo, tih 50.000 hektara?
Naravno, naravno.
Koliko je ranije bilo?
Pa najviše smo imali oko 150.000 hektara, s tim da taj podatak, opet kažem, treba uzeti sa rezervom, zato što je u to doba socijalizma bio jedan, da kažemo, uzgojni oblik i jedan raspored u vinogradima 3x1 hektar, što znači manji broj biljaka po jednom hektaru. Sada intencija i Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše takve zasade da imamo veći broj biljaka po hektaru, ali manji prinos po biljci, da bismo dobili kvalitetnije vino, jer nije poenta da imamo 3000 biljaka po hektaru, a da po jednom čokotu imamo 15 kg grožđa, jer od takvog grožđa se ne može proizvesti kvalitetno vino, već da to bude 1, 2 do 2,5 kg po čokotu da bi se dobilo kvalitetnije vino. Tako da ono što znamo jeste da u poslednje vreme se podiže dosta vinograda i Ministarstvo poljoprivrede u poslednjih 7-8 godina subvencioniše podizanje vinograda, jer nam je to i glavni cilj, strateški cilj, da podignemo vinograda dovoljno za proizvodnju vina, makar za naše potrebe. Tako da...
Koliko je sada godišnje proizvodnje vina? Rekli smo 50.000 hektara, da, oko 50.000 hektara pod vinovom lozom, a koliko to da je vina?
Pa negde 1,5 miliona hektolitara je godišnje proizvodnja vina, što je opet, kažem, jedno dva puta manje u odnosu na nekadašnji period. Mada, kažem, u tom periodu su bilo uglavnom masovna vina, takozvana masovna vina, odnosno slabije kvaliteta. Tako da, statistički statistički gledano proizvodnja opada. Međutim, ona će početi tek da raste kad ti novo podignuti vinogradi koji su podignuti uz podršku Ministarstva poljoprivrede budu došli na rod. Naravno, kažem još jednom, nije bitno da imamo što više proizvodnju, već da to vino bude što kvalitetnije, jer one ne samo da zadovoljava one potrebe, nego i prezentuje nas kao zemlju, a mi želimo da svaki rejon, svaku zaštićenu oznaku i zemlju Srbiju naša vina prezentuju na najbolji mogući način.
O tome kako će država pomagati onima koji se opredele da njihov posao bude proizvodnje vina, više posle Ekaterine Velike u magazinu Talasanje na talasima Radio Beograda 1.
Samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe.
Pusti priču. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS. Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a. Eko.
Danas 8:28, Radio Beograd 1, govorimo o perspektivama vinogradarstva i vinarstva kod nas u Srbiji. Naš gost je Darko Jakšić, koji je savjetnik upravo za vinogradarstvo i vinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Srbije. I u razgovoru smo, gospodine Jakšiću, stigli dotle da bi sad trebalo da kažemo, rekli smo već naime da je država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, onima koji su zainteresovani da počnu ili da se vrate ovom biznisu, ovom poslu, dakle vinarstva, već pomagalo. Tu je bilo mnogo konkursa i znamo za mnoge primere koji su uspeli, upravo ljudi koji su dobili kredite, su krenuli ovaj posao vrlo hrabro, očekujući svoj neki prihod dobiti tek za nekoliko godina. Da čujemo nešto malo više, dakle, o subvencijama, da se podsjetimo šta je dato i da vidimo da li je nešto u najavi šta ljudi od vina mogu očekivati u perspektivi od ministarstva.
Pa obzirom da su proizvođači vina i sami vinogradi uglavnom locirani u tim ruralnim, siromašnim, da kažem, opštinama, predelima, uglavnom su to brdski krajevi, i obzirom da je vinova loza takva kultura da se može gajiti na onim mestima gde ne može nijedna druga kultura, znači na nagnutim terenima i tako dalje, a da Ministarstvo poljoprivrede i država generalno želi da zadrži posebno mlado stanovništvo u takvim krajevima, obzirom da imamo velike migracije iz sela u gradove. Vinogradarstvo je posvećena posebna pažnja u strategiji i u nacionalnom planu, kako bi se pomoglo svim tim mladim ljudima i tim proizvođačima da ostanu na tim prostorima gde su uvijek bili i da se da nastave da se bave vinogradarstvom i vinarstvom, naravno da prošire tu svoju proizvodnju i da mogu da žive od toga, a u jednom trenutku, kao što imamo primjera, da prave kooperatske odnose sa proizvođačima grožđa iz tih mesta, sela i tako dalje. Tako da već duže vreme Ministarstvo poljoprivrede ima subvencije, odnosno jedan program mera za pomoć.
Što se sve pomaže?
Pomaže se u vinogradarskom delu, pre svega podizanje vinograda, novih zasada sa odgovarajućim sortama, i to isključivo u rejonima koji su rejonirani za gajanje vinove loze. Te subvencije možemo reći da su najbolje u regionu i one mogu biti pretvorene u eure od 7 do 12 hiljada eura po hektaru, što je svakako jedna velika pomoć i može animirati sve proizvođače da prošire svoju proizvodnju, obzirom da su troškovi za podizanje jednog hektara vinograda negde oko 25 hiljada eura po hektaru.
Znači, interesantno je da, ako izvinjava se, nemaju sve zemlje u regionu ove subvencije. Interesantno.
Pa, tako? Znate kako, u Evropskoj uniji je zabranjeno subvencionisati podizanje vinograda zato što imaju višak vina. Mi koristimo te...
Ali evo recimo i Makedonija, koja nije u Evropskoj uniji, nema subvencije.
Makedonija nema, Hrvatska također nema, ove neke okolne zemlje nemaju ili su te subvencije jako manje. Međutim, kod nas je karakteristična situacija da smo ostali bez vinograda i da želimo da pre svega stvorimo jednu sirovinsku bazu proizvodnje vina od srpskog grožđa, znači da bismo smanjili uvoz vina, uvoz grožđa, potrebno je da se podigne što više vinograda, tako da je ta subvencija najpovoljnija u regionu.
A čini mi se da postoji, ispravite me ako grešim, i subvencija za autohtone sorte, je li tako?
Jeste. U okviru te subvencije subvencija je ima određene bonuse, odnosno ne dobiju svi istu subvenciju u zavisnosti koju sortu podižu. Ako podižu vinograde sa autohtonim sortama ili domaćim novostvorenim sortama, onda im ostvaraju određeni bonus. Takođe, ukoliko podižu vinograde u okviru vinogorja ili na nadmorskim visinama preko 200 metara ili na nagibima terena preko 10 stepeni, znači na težim uslovima, ili u marginalnim opštinama, znači siromašnim opštinama, i na južnim ekspozicijama, a to su najbolje ekspozicije za gajanje vinove loze, svi ti proizvođači dobiju još ekstra bonus za subvenciju, jer želimo da animiramo proizvođače da podižu vinograde na najboljim terenima i na onim terenima koji su manje pristupačni za obradu, za korišćenje mehanizacije itd. Tako da na taj način želimo da vinograde se ne podižu pored puta ili negde u nekim terenima koji nisu dobri za gajanje vinove loze, već upravo tamo gde su uslovi najbolji.
Dobro, ali tu su subvencije naravno i za vinarije, za uopšte pravljenje vina, ali tako?
Upravo tako. Pa u jedno vreme glavni akcenat je bio na podizanju vinograde, međutim pre par godina uvedene su i nove subvencije, pre svega za vinarsku proizvodnju. Znači, pored podizanja vinograda postoje subvencije i za podizanje matičnjaka, a kažem, od pre par godina se subvencioniše i kupovina nove opreme, znači uvođenje nove opreme, počevši od inog sudova, bariknih burića, sistema za kontrolisanu fermentaciju, hladnu stabilizaciju, etiketirke i tako dalje, sve ono što je skupo i što je neophodno da proizvođači inoviraju svojim podrumima, to se subvencionisalo sa 50% od vrednosti bez obračunatog PDV-a i do 3 miliona. miliona, što znači da uopšte nije mala subvencija i to svakako znači našim proizvođačima, jer kažem, mislim da su skoro svi proizvođači koristili ovakve subvencije, naročito oni manji, na taj način unapredili tehnologiju proizvodnje i što je sve rezultiralo do unapređenja kvaliteta vina.
Kako se ostvaruju ove subvencije, to vas pitam zato što u ovoj zemlji jedva da ima nečega što je jednostavno i čak i kada država nudi. Pa vas pitam prosto i za one koji evo sad slušaju razgovor pa su zainteresovani, ili one koji su uzimali kredite pa možda imaju različite komentare, evo vi nam recite, je li to jednostavan proces, kako neko ko ima volju može da ostvari ove mogućnosti?
Pa u zavisnosti od subvencije, recimo subvencije za podizanje zasada, ono zahteva neku administraciju koja je neophodna da bi neko dobio subvenciju. Svi proizvođači moraju da su upisani u registar, poljoprivredni registar, odnosno registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno da obnove registraciju. Možda je to bilo u početku kada je uveden registar da proizvođači to nisu znali, ali sad da svi oni znaju da moraju jednostavno da su upisani u taj registar kako bi ih ministarstvo imalo u svojoj bazi i kako bi znalo da li se to zaista vinograd ili ne. A od ostalih papira to nije neko opterećenje za sve one proizvođače koji naravno sve te pripremne radnje rade da bi podigli vinograd. Recimo analiza zemljišta. Znači ne treba ministarstvo poljoprivrede da tera proizvođače da rade analizu zemljišta. Svaki dobar proizvođač grožđa, znači i onaj proizvođač vina, će uraditi analizu zemljišta zbog sebe, ne zbog toga što mu se traži u uredbi. Također neophodno je da urade regulovanje zemljišta na minimalnoj dubini od 60 cm. Također svi oni dobri proizvođači to već sami rade. I ostalu administraciju, kao što je fotokopija liste nepokretnosti, izvod iz liste nepokretnosti, kopije plana parcele i tako dalje, moraju da sačuvaju račune od kupljenih sadnica, otpremnicu i sve ono što prati kupovinu. Tako da ta administracija jeste možda se čini na prvi pogled da je velika, ali generalno za sve one proizvođače koji to znaju nije. Dok sa druge strane, recimo, administracija za opremu je jako, jako jednostavna. Potrebno je samo da podnesu, da popune zahtev i da prilože račun sa otpremnicom o kupljenoj opremi. 50% od toga se obračunava i isplaćuje proizvođaču na račun.
Koliko je poraslo interesovanje u Srbiji za vinogradarstvo i vinarstvo od kako su uvedene ove subvencije? Možemo li to pratiti?
Pa može, naravno. Najveće interesovanje je bilo 2008-2009. godine, kada su i, da kažemo tako, ozbiljne subvencije, kada se i krenulo sa tim subvencijama, kada se podizalo i do 1000 hektara vinograda godišnje, odnosno subvencionisalo, a podizalo se više. U poslednjoj godini, prošle godine, je bilo nešto manje interesovanje, ali to je posljedica ove ekonomske krize, odnosno proizvođači podignu vinograd, proizvode dobro, kvalitetno vino, međutim uvijek ima problema sa naplatom i sa prodajom tog vina, jer naravno da se osjeća ova ekonomska kriza i na prodaju vina, a prije svega na naplatu već vina koje je distribuirano.
Kakvi su prosto planovi, ako možemo o tome tako na taj način govoriti, Ministarstva poljoprivrede kada su vinogradarstvo i vinarstvo u pitanju? Dakle, gde se vidi Srbija u ovom smislu za recimo 5 godina?
Pa planovi su već, da kažemo, definisani strategijom vinogradarstva i vinarstva, nacionalnim planom, i zadržat će sve ove pozitivne mere, mislim to je tako u planu, da se zadrže sve te mere koje su bili do sad, odnosno pre svega mere za podsticanje, podizanje vinograda, unapređenje sistema geografskog porekla, o tome nismo pričali, ali na tome se isto puno radi, transformacija tog sistema u skladu sa regulativom Evropske unije, prilagođava svih neophodnosti koje moramo uraditi u skladu sa standardima i metodama koje je Evropska unija propisala, naročito ova nova reforma. Naravno, da bismo mogli da sva ta vina lakše plasiramo na tržište Evropske unije i da bismo mogli da koristimo određene fondove sutra kad budemo mogli da ih koristimo od strane Evropske unije. Ono na čemu posebno vodimo pažnju jeste da se sačuva neka vrsta identiteta u proizvodnji vina, odnosno u kvalitetu kvalitetu vina. Zato su, kažemo, te subvencije nešto veće za autohtone sorte, jer mi moramo po nečemu biti specifični. Svetu je, da kažemo...
Koliko je opstalo autohtonih sorti? Neki su...
Vrlo malo, to je, da kažemo, sad jedna posebna priča koja je vezana i za istorijske momente, jer zašto neke zemlje imaju tako veliki broj autohtonih sorti, a mi malo? Zato što je nekad bilo zabranjeno, dok smo bili u sastavu Turske, zabranjeno proizvodnje vina, tako da su naši tadašnji proizvođači uglavnom gajali sorte koje su mogle služiti i za stonu upotrebu, kao što je Smederevka, i za proizvodnju vina. Takve sorte imaju visoki prinos, što znači manji, slabiji kvalitet. Zato se sad puno radi na klonskoj selekciji, odnosno odabiru najboljih klonova iz tih sorti, kako bismo mogli da ponudimo našim proizvođačima, pre svega rasadničarima, pa proizvođačima, da podižu vinograde sa takvim klonovima i da proizvode kvalitetnije vino.
Koliko imamo autohtonih sorti?
Pa negde oko 10, možemo reći, imamo više, ali...
10 spasenih, da kažemo, ili preostalih.
10 koji zavrednuju pažnju, na kojima se može raditi na klonskoj selekciji.
Šta bi moglo da bude brend?
Pa Prokupac, u svakom slučaju Prokupac i Tamjanika, koje su održale u Župi i nekim krajevima. Naravno, puno se radi na sorti Skadarka ili Kadarka u Subotici, i postoje naravno Smederevka, po čemu je nekad bio ceo smederevski kraj poznat. Ali je potrebno prvo izdvojiti najbolje klonove, pa onda proizvoditi vino od tih najboljih klonova, jer, kažem, uglavnom su te sorte visokoprinosne. S tim da moram da napomenem da to nisu samo srpske sorte, to su regionalne sorte, odnosno balkanske sorte, znači koje su zastupljene kao, na primjer, sorta Vranac i u Crnoj Gori, i u Hercegovini, i u Srbiji, i tako dalje. Ali naravno treba raditi na promociji tih sorti, kako u Srbiji, tako i u samom regionu, jer mi možemo biti po tome poznati. Evo.
Da, to sam htjela da vas pitam, baš govoreći o planovima. Dakle, znamo, velika je kriza u svetu i kod nas, treba sve ovo preživjeti na prvom mestu, ali gde bi moglo da bude mesto Srbije, recimo na evropskoj vinskoj karti, to je to kako da kažem, u toj vrsti ponude u jednom doglednom vremenu, gde bismo mogli da budemo?
Da, pa
ukoliko
mi
budemo dobro radili,
da vinogradarstvo bude povezano sa ostalim poljoprivrednim granama, odnosno kroz ruralni razvoj sa seoskim, odnosno ruralnim turizmom. U tom smislu, jer najbolje je i najisplatljivije prodati vino u samom podrumu, odnosno samoj vinari. Zato Ministarstvo poljoprivrede već nekoliko godina subvencioniše i kroz ruralni razvoj i određene aktivnosti koje nemaju taj proizvodni karakter, već imaju pre svega turistički karakter. Što znači da ono o čemu smo pričali malo pre, lokalne proizvode, kao što je, ne znam, sir i tako dalje, treba kombinovati sa lokalnim vinom, uz određeni smeštaj i ponudu koje naša sela imaju, ne znam, organske proizvode i tako dalje. Vino svakako tu treba imati svoj, pre svega svoj značaj. Ukoliko budemo želi da se takmičimo sa velikim, da kažemo, vinskim silama, nećemo puno uspjeti, jedino možemo sa tim, da kažem, lokalnim sortama, odnosno autohtonim sortama. Zato vino treba povezati, proizvodnju vina povezati sa turizmom i sa nekim lokalnim proizvodima.
I onda možemo biti konkurentni, je li tako?
Možemo biti konkurentni.
Je li to priča i u Evropi? Je li uvek povezano sa nečim?
Pa uglavnom da. Uglavnom da, mada kažem, tu ima dve priče. Ona industrijska proizvodnja vina, znači već da kažemo već jako, jako poznata, jer nikom u svetu bilo gde nije neophodno objašnjavati šta je Chianti, šta je šampanjac, šta su vina iz Burgundije ili iz Bordeauxa, znači one su sama po sebi već poznata. Međutim, manji regioni uglavnom tako povezuju ruralni razvoj, proizvodnju vina sa ruralnim razvojem. Kad turisti dođu ili neki koji to žele u određeni kraj, oni uvijek traže to lokalno vino. E tako, u tom smislu mi trebamo da se pripremimo, jer za sada nemamo baš takvu situaciju, jer uglavnom su vina na tržištu u širokoj potrošnji, vina iz uvoza, odnosno pre svega iz Makedonije i Crne Gore.
Do podneva je ostalo još 17,5 minuta. Do podneva ćemo govoriti o vinogradarstvu i vinarstvu ovde kod nas u Srbiji, a u susret s utrašnjem Svetom Trifunu, mada, kako čujemo, gospodine Jakšiću, ništa do razivanja svečarskog i slavskog sutra, s obzirom na ovoliki sneg i led.
Možemo malo prolongirati.
Talasanje.
Na talasima Radio Beograda 1 u 11:47. Pozdravit ćemo našeg gosta telefonom koji je trebalo da bude naš gost u studiju, ali objektivne okolnosti su sprečile gospodina Milomira Đorđevića iz Vršca da dođe u Beograd i da nam se pridruži. Dobar dan.
Dobar dan.
Potpuno razumemo, u Beogradu i dalje sneg trenutno paducka, ali je snega strašno mnogo i vrlo je hladno. Kako je u Vršcu?
U Vršcu također pada sneg, ali nije toliko hladno kao prethodnih dana.
Mora biti da je stala košava.
I ustala se, Radio Beograda je fino.
Lepo. Gospodine Đorđeviću, da vas predstavim najpre, dakle, Milomir Đorđević, sada ću vas predstaviti kao osnivača i koordinatora udruženja Prijatelji Vinogorja, je li tako?
Tako je.
Ali ono što bi trebalo slušaoce da podsjeti na jedan poseban način vas dovede u celu ovu priču, jeste da ste vi zapravo srcem i dušom uz vinovu lozu, vinograde i vino od detinjstva, pa evo do ovih vaših sada godina i ovog sadašnjeg vremena, rođeni u okolini Aleksandrovca, ali tako, u okolini Župe, ali tako, a ceo život ste proveli u Vršcu, u Vršačkom vinogorju i sem toga bili ste godinama generalni direktor Vršačkih vinograda u ono neko, da kažemo, zlatno prethodno vreme, ako ćete da se složite sa ovom konstatacijom. Gospodine Đorđeviću, bilo bi evo vrlo, vrlo korisno, rekla bih, u ovom trenutku da nam napravite poređenje, dakle, to nekad i ovo sad, ne u smislu šta je bolje, nego koje su razlike i kako vi iz vašeg, dakle, velikog iskustva vidite perspektive i mogućnost razvoja vinogradarstva i vinarstva ovde kod nas?
Pa, evo da vam kažem, vinogradarska proizvodnja je u okviru naše poljoprivrede najintenzivnija grana poljoprivrede. Ona je pre svega zasnovana na jednoj tradiciji koja živi na ovim našim prostorima, sad nam Srbije, jel nekad je bilo one Jugoslavije, i ono što je interesantno, ti vinogradari i vinari žive u jednom trodimenzionalnom i prostoru i vremenu. Reći ću što, prvu dimenziju čini ta tradicija o kojoj sam počeo. Drugu dimenziju čini poverenje koje godinama iskazuju prema vinovoj lozi i prema vinu. I treće, što spaja prvo i drugo, je borba za neki kvalitet. Ukoliko se čovek kreće, a to sam ja činio više od pola veka, tim putem, onda je sigurno zagarantovani uspeh. Ovde u Vršcu, u jednom predivnom ambijentu, gde je vinova loza više od 5-6 vekova zvanično prisutna sa svojim finim plantažama, odnosno sa jednim podnebljem koji je pre svega izuzetno dobro, što je dokazano i na svetskom tržištu, bez obzira na ovu sadašnju situaciju. Po meni čovek je uvek presudan, jer od njega sve zavisi. Zavisi od organizacije rada, o odnosu prema vinu, odnosno odnosu prema grožđu, pa prema vinu i na kraju prema potrošačima.
Gospodine Đorđeviću, Vršački kraj je par excellence vinski, vinarski kraj, kao što ste i sami ostalom rekli. Možete li nam reći, s obzirom da evo vidimo vodite i ovo jedno udruženje Prijatelji Vinogorja, kakvo je raspoloženje ljudi u Vršačkom kraju da krenu ili obnove vinski posao?
Evo ja ću pokušati ukratko da vam kažem, nas ovde u ovom Vinogorju, ovde što u Vršačkom podbrežju, što u Peščari, ima preko stotinak. Tu su zamašne površine pod vinogradima, ali na nesreću imamo jedan problem. Svi zakonski propisi, pre svega zakon o vinu i zakon o rakiji koji je donet, on je na jednostavan način prepisan bez uticaja nas koji živimo i radimo ovom i od toga opstajemo. Mi ne uspevamo da dokažemo da uz jednog vinogradarskog radnika živi još 6 do 7 nekih drugih ljudi, bilo u ambalaži, bilo u staklu, bilo u čepu, u transportu, u porezu, u školstvu, u zdravstvu i tako dalje. Tako da jedna nebriga za ovu delatnost, gde sam ja pomalo ogorčen, mi nikad nećemo napustiti naše vinogorje. Ali imamo prava da budemo nezadovoljni, jer nismo pre svega konsultovani dovoljno kada su prepisivani i donošeni zakoni. Recimo, zakon
da, tamo
vinu,
sam htjela da vas pitam šta je vaša najveća zamjerka, pa evo da izdvojimo tu najveću.
Zakon o vinu sadašnji, koji je donet prošle godine.
2009. ako se ne varam.
2010. Nije bitno. Ima 73 člana. Svaki drugi član je pokriven nekom uredbom ili pravilnikom. Znači, ovaj poljoprivredni proizvođač mora znati 30 pravilnika i 30 uredbi, koje to, mnogo je to na mnogo jednostavni način u jednoj francuskoj, odnosno nemačkoj. To nije tako. Ovo su neki, čini mi se, španski propisi prepisani, koje do duše i tamo niko ne poštuje. Prema tome mora biti reda u ministarstvu, ali ja ne znam. To...
Koja je najveća pomoć koju očekujete od ministarstva?
Pa, najveća pomoć bi nam bilo razumevanje. Razumevanje u smislu da se organizacija rada napravi tako da svako radi svoj posao. Mi vinogradi vino, a oni da donose uredbe koje su u funkciji tog vinogradarstva. Jer slušajte, sad ljudi izbjegavaju da jednostavno zaštite geografsko poreklo. Jer samim tim se označavaju, stavljaju se markice, a tržište je do te mere upropašćeno, nije čuvano, tako da ulazi drugo vino i imamo strašnih problema tu. Međutim, to je ipak su ovo tasanje, jel, da mi pričamo lepe stvari.
Pa ne moramo obavezno da pričamo lepe stvari, znate, kad se talase se na različite načine. Gospodine Đorđeviću, naravno se ovo sluša Darko Jakšić iz Ministarstva poljoprivrede i evo, pretpostavljam ima i neki komentar.
Može.
Pa naravno da ima komentara, ne bih se složio baš sa gospodinom Đorđevićem, jer pri izradi zakona u Vršcu, samo u Vršcu, je bilo nekoliko javnih rasprava direktno sa proizvođačima. Ja sad ne mogu ulaziti u to da li je...
Bio sam ja na jednoj, gospodine Jakšić, u velikoj sali Skupštine i nije sve tako. Onda da podsjetim, govorili smo sve uredbe koje se raspisivali od 97. Svaka se razlikuje po nečem. I mi smo prijavili naše površine, mi imamo preko 30 hektara i dva puta smo odbijeni i ništa od toga. No, međutim, sve sa razlogom, jer je takva odluka donešena.
Eto, znači, ipak stoji da je bilo javnih rasprava. Mi smo oko zakona o vinu barem jedno 300 do 400 javnih rasprava u celoj Srbiji obavili, s tim da zakon ne može da se prepiše. Zakon je prilagođen našoj situaciji, ali i uslovima Evropske unije. Kao što sam rekao, da je Evropska unija donela novu regulativu, odnosno potpuno novu reformu, i da se želi što više, da se što bolje uredi taj sektor, naravno da je potrebno da što više podzakonskih akata postoji. Obzirom da je zakon donošen toku 2009. godine, kad nisu ni sve regulative Evropske unije donešene, bilo je bolje ostaviti da se neke stvari regulišu kasnije
pravilnicima. Ali, gospodine Jakšiću, ja ne mogu da shvatim jednu stvar. U tom novom zakonu o vinu vi ste ostavili i na određen način zaštitili naša vinogore, ali jednim članom ste rekli da uvoz vina iz susjednih republika može biti opravdan ukoliko se potpišu sporazumi. Vi ste skoro potpisali sporazum sa Makedoncima i na taj način otvorili prostor za jednu legalizaciju stonog vina koje posle služi u svrhe, znamo kako služi.
Ne, to je u pitanju odredba vezano za mešanje vina.
Pa, obzirom ako je za tipizaciju?
Ali ne, nema veze sa tipizacijom, to je geografsko poreklo. Mešanje vina je dozvoljeno u svim zemljama Evropske unije, ako su oni u Evropskoj uniji ili u određenim, ako je sporazumom, kao što je CEFTA, a nama je CEFTA mnogo više donela.
Ja to znam. No, međutim, u dovoljnoj meri vi niste zaštitili, pa nismo mi u Evropskoj uniji još uvek. Mi smo upropastili tržište.
Znate kako...
Jer slušajte, mi znamo ko je u Tikveš, ko je kupio Tikveš. Mi znamo ko drži vino župu, ko drži kepu. Međutim, vi morate voditi politiku u odnosu na ukupan broj nas proizvođača ovde.
Gospodine Đorđeviću, najlepše hvala za vaše uključenje. Bilo bi, shvatamo sad, mnogo bolje da ste vi bili ovde, bile bi to živa diskusija i pravo talasanje. Pozdravljamo Jakšića i takođe mi pozdravljamo vas, s obzirom da je 3 minuta do 12 časova. Očigledno Darko ima još prostora za neka dotarivanja, usaglašavanja sa onima koji su najviše zainteresovani, mnoge stvari ih bole.
Pa znate šta, nema tu, to su neki uslovi koje Evropska unija propisuje i mi to moramo, znači mi ne pripisujemo zakone, već se usklađujemo sa regulativom Evropske unije. Ukoliko želimo fondove od Evropske unije, mi moramo jednostavno da ispunimo određena pravila. I na tom putu ministarstvo apsolutno pomaže sve te proizvođače kroz sve te subvencije da oni budu što bolje pripremljeni. Ono što mi ne možemo raditi, kao što gospodin Đorđević predlaže, ne možemo staviti zabranu uvoza. Znači, to ne može ni jedna zemlja više u svetu. Ukoliko želimo Svetsku trgovinsku organizaciju, ukoliko želimo da budemo deo CEFTE, ukoliko želimo da budemo u Evropskoj uniji, mi to ne možemo. Mi možemo samo kao kroz ovakvu emisiju ili neke druge da promovišemo naše vino, što mi zapravo i radimo, i da jasnim deklarisanjem označimo koje je to vino zapravo iz Srbije, što upravo i radimo, a koje nije. Zabranu niti carine mi ne možemo stavljati, jer su to jednostavno međunarodni sporazumi, a znamo da mi imamo suficit u izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, što nam je upravo CEFTA i donela. Nažalost, više se uvozi vina, generalno gledano, nego što se izvozi, mada kažem u januaru mjesecu smo više izvezli vina nego što smo uvezli. Da, poslije dužeg perioda smo konačno stvarili suficit, znači više izvozimo, i to pre svega za Evropsku uniju, što je nama u ovom slučaju dobro.
Upozdravi me na vreme, priča bi zaista mogla da bude i duže, ima tu mnogo elemenata, ali verujem da smo makar nekima, makar na nešto odgovorili, ukoliko su se pitali ili makar razmišljali o ovoj temi. Da završimo time, sasvim kratko, vidim da je nova potpuna stvar javni poziv za ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje kvaliteta šire vina i drugih proizvoda. To je tek krenulo pre otprilike mjesec dana.
Pa upravo tako, obzirom da moramo i sistem laboratorije da uskladimo sa Evropskom unijom, doneli smo nov pravilnik i javni poziv za sve laboratorije koje žele biti, da budu ovlašćene za ispitivanje vina.
Minut je do podneva. Hvala vam najljepše za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1 za 55 sekundi podnevne vesti, vodostanje pa emisije u ovom trenutku.
Sveto od lošeg vina.